Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 427. medaljone u vremenu. U današnjoj emisiji, koja kao i obično ima tri sadržajna bloka, u početku govorit ćemo o znamenitom Mehmed Paši Sokoloviću, tačnije bajci. Veliku studiju o ovom velikom političaru koji je službovao na dvoru sultana Sulejmana Veličanstvenog, ostavio nam je u amanet Milenko M. Vukićević i objavio u novoj štampari u Beogradu 1906. godine. Redovni slušalci medaljona dobro se prisjećaju da smo upravo od ovog autora i upravo fragmente iz života Mehmeda Sokolovića nekoliko puta koristili u našim emisijama, odnosno u našem serijalu. Pred nama su također banjolučke novosti. Godina prva, subota 18. juna 1932. godine. Za one koji to ne znaju, Banja Luka je u jednom momentu imala čak 3 ili 4 dnevna lista. A ovo je informator, što će reći tjednik, znači banjolučke novosti izlazile su jednom sedmično. 427. medaljone, kao i obično, završavamo ispisom iz naše arhive iz marta 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Eto nas i u prvom bloku 427. medaljona. Podsjećamo, Autor je Milenko M. Vukićević i njegova studija Znameniti Srbi, odnosno Znameniti Srbi muslimani, objavljena u Novoj štampari u Beogradu 1906. godine. I evo što nam Milenko M. Vukićević piše. Mehmet Sokolović. Između svih sinova ponosne Bosne i Kršne Hercegovine bijaše se popeo do najviše časti i zauzimao je najviše položaje Osmanskog carstva, čuveni Mehmet Sokolović, veliki vezir Turskog carstva druge polovine 16. vijeka. On je zauzimao položaje velikoga vezira za vlade tri sultana i gotovo se može reći vladao je Turskom crvinom skoro 15 godina. Kad se Sokolović ili Sokolović tako visoko izdigao iznad svih ostalih svojih sunarodnika u Turskom carstvu, vrijedno je, a za nas Srbe i značajno, vidjeti ko je Sokolović, kakva su mu djela, kakav mu je život, šta ga uzdiže toliko iznad ostalih njegovih sunarodnika što stajahu na najvišim položajima Osmanskog carstva, piše Milenko M. Vukićević, pa nastavlja. Turski historici i biografi kao Pečevija, Ibrahim Efendi Pečuilija, Ali Mustafa Ben Ahmed i drugi zovu Sokolovića Sokol. Otuda je prešlo u Augusta Hamera, od Hamera uzeo je Cinkajzen, te Sokolovića zovu Mohamed Sokoli, Mehmed Sokoli. Po njima se i danas u stranijim istorijama Turskog carstva Sokolović zove Sokoli. Međutim, nesumnjivo je da se ovaj veliki vezir Turskog carstva prezivao Sokolović, jer mu tako prezime zabilježiše njegovi suvremenici i pisci koji su odmah poslije njega živjeli. Što se pak tiče narodnosti Sokolovića i suvremenici njegovi i docniji pisci vele da je Srbin. Mnoga njegova djela, kao što ćemo vidjeti iz njegova života, također ga ističu kao Srbina, pored toga što je bio Srbin po rođenju. Da je Sokolović Srbin tvrdi njegov suvremenik Andrea Badoaro, koji je bio mljetački poslanik na Porti 1573. godine, i on piše za Sokolovića. Mehmed, prvi vezir, ima za ženu ćerku sultanovu, od koje ima sina od 5 do 6 godina. On sam ima 60 do 70 godina, po narodnosti je Srbin, kako veli ovaj ambasador, di nazione serviano. Ovo što je još 1573. godine kazao Badoaro, tvrdio je i čuveni ruski poznavalac istorije balkanskih Slovena, Vicentije Makuše, jer veli u svojim historijskim spomenicima: Mustafa Sokolović, sinovac Mehmed Pašin, rodom je Srbin. Dakle, kad je sinovac rodom Srbin, onda je i stric Srbin, naravno. Najposlije samo mjesto Sokolovićeva rođenja pokazuje da je on Srbin, jer se rodio u Bosni, u selu Ravanicama, koje je u opštini sela Sokolovića između Velike i Male Varde, blizu varošice Ruda, gdje se i danas, kako se priča, nalaze razvaline od kuće u kojoj je Sokolović rođen. Sad da prijeđemo na život i rad Sokolovića, piše naravno Milenko M. Vukićević i nastavlja. Pleme Sokolovića dočekalo je sudbinu ostaloga bosanskoga plemstva. Ono je ostalo na svom ognjištu između Lima i Glasinca, izgubivši onaj značaj koji je imalo ranije za srpskih vladalaca, živjelo je kao i ostale srpske porodice. Krajem 15. i početkom 16. vijeka Sokolovići se dijeljahu na dvije grane. Jedna stanovaše u Rudu, a druga u Ravanicama. Iz ove druge grane je izašao ovaj veliki vezir, a iz ove kuće u početku 16. vijeka bijaše iguman manastira Miljaševa. Između prve i druge desetine 16. vijeka ova kuća u Ravanicama, kako se priča, praznovaše badnje veče sa onom svečanošću i radošću s kojom obično Srbi dočekuju ovu svijetlu noć kada se rodio veliki učitelj ljubavi i mira među ljudima. Otac sa 4 sina, pošto se pomolio Bogu zaseji za svojega brata koji bijaše iguman u manastiru Bilješevi, pošto je večerao sa sinovima i unucima, pošto se je razveselio, zađoše duboko u noć. Prije nego što će ustati od trpeze, reče starac mlađima: sjutra, kako koje ustane, da dobro upamti šta je noćas usnilo i da meni sjutra ispriča, da kažem šta kome san znači. To starac naredi, pa ode u svoju sobu da spava. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, kad je glava porodice Sokolovića na badnje veče otišao da spava, onda je savjetovao svima, naročito snahama, da dobro upamte što su usnile, pa će mu ujutru pričati. Milenko M. Vukićević nastavlja. Kad je sutradan sve poustajalo po kući, vesele se i pjevaju kao Božiću. Svako čeljade koje je svoj san upamtilo prilazi starcu da mu on san protumači. Najposlije dođe mu najmlađa snaha koja je bila bremenita i reče starcu kako je usnila da joj je nikao bor iz utrobe. Na granama vas svijet nadkrilio. Starac je sasluša, pogleda je dobro i odgovori: da Bog da, da je srećno moja snaho, ali mučno da ti rodiš zemlji gospodara. Nije dugo prošlo, a najmlađa snaga starčeva rodi muško dijete kao zlatnu jabuku. Dijete je raslo na zamjerak, kad je odraslo postade čobanče. Tako veli narodno predanje o rođenju čuvenoga Sokolovića. Koliko je Mehmed proveo u kući svojih roditelja, ne zna se. Kad god što se ne zna, nikako se zvahu njegovi roditelji. Priča se da mu se otac zvao Mita, dakle Dimitrije. Lukari od nekuda saznaje da je Mehmedu kršteno ime bilo Bajica, to jest Bajo. Njegov stric, kako veli, sa Gredo, bijaše kaluđer u manastiru Miljaševi ili, kako tadašnji mljetački pisci vele, u crkvi Svetoga Save. U ranije doba, u doba kad je postojala srpska država, pojedine srpske porodice odlikovahu se tijem što davahu narodu knezove, vojvode, serdare i zastavnike. A sad za vlade Turaka, kad ne bijaše srpske države, pojedinim porodicama činilo je čast ako dadu što više služitelja Bogu i oltaru, da čuvaju vjeru u narodu, tako je bilo i sa ovom kućom Sokolovića u Ravanicama. Njoj bijaše palo u dio da daje služitelje manastiru Miljaševi. I sad je već bilo vrijeme da se neko opet odvede koji će docnije zamijeniti igumana. Kuća je našla da će za taj posao biti najbolji bajica. I on morade ostaviti kuću i stado ovaca te po želji stričevoj otići u manastir Miljaševu, zadužbinu kralja Vladislava, a hram Svetoga Spasa, sazidan u župi crne stijene na ušću rijeke Miljaševe u Kosaonicu. Kako li je uticalo na dušu bajice ova srpska svetinja puna pomena iz slavnoga doba Nemanjića? Tu su mošti Svetoga Save, tu je spomeni grob kralja Vladislava, tu je rijeka Kosaonica vezana za Kosančić Ivana. Tu se krunisao prvi bosanski kralj, Tvrtko I. Taj je manastir vezan za ime velikoga vojvode od Svetoga Save, Hercega Šćepana. Osim toga, tu bijaše puno starije knjiga i carostavnika koje je njegov stric čitao, te se njegova mlada duša još zarana napajala pobožnijim pričama i kazivanjem o prošlosti srpske države i srpskog naroda. Tu je bilo i hrisovulja i darovnijih pisama srpskih vladalaca sa zlatnijim pečatima i svilenijim gajtanima. Bajca je tu kod strica počeo i u knjigu učiti sričući slova i slogove. Docnije kad je knjigu naučio, počeo je pomagati svojemu stricu postavši čatcem u Miljaševi. Naučivši da čita i postavši pomoćnikom svojega strica, on je i sam na dugu danu razgledao stare knjige te se zabavljao čitajući sadržinu i razgledajući raznobojne šare i slike po starijim knjigama. Bajo ili ti bajica bijaše bistar kao većina djece iz brdskih krajeva. Njegova duša željna znanja shvatiše i primaše lako sve ono što mu je stric pokazivao. Njegova bistrina, njegova okretnost, ljepota i divan sklop tijela ne ostadoše neopaženi. Osvajač je zarana to uočio. Dođe vrijeme kupljenja danka u krvi, a manastir Miljaševa možda je bio i mjesto gdje je Turčin poreznik odabirao djecu da vodi u Jedrene i Carigrad. I Bajo, mada i Mađaše već preko 16 godina, bio odabran. Njegova majka, koja se radovala što joj sina odvedoše u manastir, sad se tužila na ovaj zaudes, ali to ništa ne pomaže. Bajica sa ostalom djecom bio odveden u Carigrad. Kad je Bajo odveden u Carigrad, teško je odrediti. Isto tako ne može se tačno reći je li zarobljen ili je odveden u broju djece koja su pokupljena kao danak u krvi. Jedni vele da je Bajo uhvaćen kad su carski poreznici kupili danak u krvi, odnosno podmladak za janičare, drugi pak vele da je zarobljen i odveden u Carigrad. Ostalo, najvjerovatnije da je Sokolović ušao u broj one pokupljene djece iz Hercegovine, kad je ono hercegovački sandžak beg Skender Ornosović dobio zapovijest iz Carigrada mjeseca septembra 1515. ili 18. ševala 921. godine po Hidžri, da po Bosni i Hercegovini pokupi 1000 adžamijog lana, odnosno nejake djece, i odvede u carske saraje. Pisao je Milenko Mavukićević. Eto nas iz Carigrada, sada opet u Banja Luku. Prva polovina je 20. vijeka, pred nama je Informator, tjednik. Ovo Informator je u navodima. Riječ je o nedeljnom listu koji se zvao Banjalučke novosti. Izlazio je, evo baš kako piše, na glavi lista. Izlazi, kaže, jedan put nedeljno, subotom, poslije podne. Cijena je 2 dinara. Pred nama je broj 4. Banja Luka, subota, 18. jula 1932. godina. Pa hajde da vidimo šta je ovo napisano sve na naslovnoj strani. Uspostavljanje trgovačke industrijske zanatske komore u Banju i Luci. Trgovačka ind zanatska komora obuhvata će samo Vrbasku Banovinu. Uspjela intervencija gospodina Riste Tomića, delegata Saveza trgovačkih udruženja i privrednog odbora. Banja Luka postaje sjedište triju velikih privrednih tijela. Neobično zadovoljstvo privrednih krugova. Ovo sve stoji u podnaslovu, a evo i teksta. Na sjednici ministarskog savjeta održanoj prije nekoliko dana pala je odluka po referatu ministra trgovine i industrije gospodina doktora Kramera o podjeli države na 18 privrednih komora. U vezi s time, Banjoj Luci dodijeljeno je mjesto sjedišta Zanatske komore za Vrbasku Banovinu, za čije su uspostavljanje zalagali se ovdašnji privrednici čitavih 8 godina, dok najzad njihov rad nije krunisan uspjehom. Prema tome, zanatlije su ostale neovisne o zajedničkoj komori u Sarajevu. Međutim, Trg Ind krugovi, što će reći trgovačko-industrijski krugovi, i prije ove odluke radili su na tome da dobiju svoju posebnu trgovačko-industrijsku komoru i da cijepaju, upravo tako piše, da i da cijepaju sa zajednicom u Sarajevu. Beograd, 17. juna. Na nedavno održanoj sjednici ministarskog savjeta pala je odluka o uspostavljanju i podjeli države na 18 privrednih komora. Po ovoj odluci dobila je Vrbaska Banovina zanatsku komoru sa sjedištem u Banjoj Luci i time postala neovisna Sarajevu. Vijest da je Vrbaska Banovina dobila zanatsku komoru izazvala je u tamošnjim industrijskim i trgovačkim krugovima naročito raspoloženje da se poduzmu koraci kod nadležnih glede uspostavljanja i trgovačko-industrijske komore u Banjoj Luci, a ne kao što je to bilo riješeno da Vrbaska Banovina dobije samo ekspozituru. Banjolučki privrednici, shvaćajući značaj ove ustanove, otposlali su u Beograd svog delegata, trgovca gospodina Ristu Tomića. By the way, o tome, o Risti Tomiću su medaljoni puno pisali i puno govorili. Dakle, svog delegata, trgovca gospodina Ristu Tomića, koji je zastupao Privredni odbor Vrbaske Banovine i Savez trgovačkih udruženja. Gospodin Tomić sa nekolicinom narodnih poslanika uspjeo je u nadležnom resoru opravdati interese Vrbaske Banovine i njezinih privrednika. Istoga dana održana je sjednica ministarskog savjeta gdje su ovi koraci dobili svoju satisfakciju. Elem, ovo je bio tekst koji se odnosi na uspostavljanje industrijsko-zanatske komore u Banjoj Luci. Dakle, mi smo na prvoj strani nedeljnika ili tjednika Banjalučke novosti. Evo još jednog zanimljivog teksta koji na neki način elaborira napomene iz prethodne. Dakle, kao što je već rečeno, da su na nedavnoj sjednici ministarskog savjeta riješena krupna pitanja, osnovane su nove zanatske komore i cijela država je podijeljena na 18 privrednih komora. Ministarski savjet, dakle riječ je o državi, odnosno Kraljevini Jugoslaviji, ministarski savjet donio je ovu odluku po referatu ministra za trgovinu i industriju gospodina doktora Kramera i odobrio uredbu o ustrojstvu, djelokrugu i području. Ova uredba ima snagu zakona i kao takva može se samo zakonom mijenjati. Do sad je u našoj zemlji, dakle u Kraljevini Jugoslaviji, bilo 13, a sada 18 privrednih komora. Prema tome, u Beogradu je sjedište Trgovačke, industrijske i zanatske komore za Beograd, Moravsku Banovinu, jedan dio Drinske Banovine i mali dio Dunavske Banovine, te cio Zemunski srez. Zagreb. Sjedište Trgovačke, industrijske i zanatske komore za Savsku Banovinu, izuzev Slavonije koja gravitira Osijeku. U Osijeku. sjedište Trgovačko-industrijske i Zanatske komore za Osijek, Slavoniju i Šid u Dunavskoj Banovini. Zatim slijede Trgovačko-industrijske i Zanatske komore u Skoplju i Ljubljani. Te komore u Novom Sadu, Velikom Bečkereku, Splitu, Dubrovniku i Podgorici se odgovarajućim područjima također pridružuju. Sarajevo. Sjedište Trgovačke, industrijske i zanatske komore. Dosad su Vrbaska i Drinska Banovina imale zajedničku komoru u Sarajevu. Međutim, ovom uredbom za Vrbasku Banovinu je postavljena i osnovna zanatska komora sa sjedištem u Banjoj Luci, što znači da kidamo veze sa Sarajevom. Trgovačka industrijska komora u Sarajevu imaće svoju ekspozituru u Banjoj Luci. Organi komore su Komorski savjet, predsjedništvo, odsjeci, stalni i posebni odbori, komorski ured, ekspoziture i zastupstvo. Izbori se vrše preko obaveznih udruženja. Izborni red izdaće ministar trgovine i industrije. Banja Luka je dobila jedno važno privredno tijelo, jednu ustanovu koja će dati veoma lijepih rezultata. Koliko su ovdašnje zanatlije nastojale da dobiju zanatsku komoru, najbolje se vidi iz čitavog niza zborova i molbi sve od 1924. godine. Punih 8 godina radilo se na tome i njihov trud upravo sada urodio je plodom. Idući put pozabavit ćemo se o važnosti ove ustanove malo opširnije, piše nepotpisani autor ove vijesti, odnosno informacije u banjalučkim novostima od subote 18. jula 1932. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo kako izgledaju dosadne vijesti iz oblasti privrede, odnosno industrije i tako dalje u banjalučkim novostima. Sad smo opet na istom tom nedeljniku, odnosno tjedniku, subota je 18. juna, ali idemo malo u vedrije sfere, odnosno prošarat ćemo vijestima. Turneja Banovinskog pozorišta. Na 6. ovog mjeseca, što će reći juna 1932. prispjelo je Banovinsko pozorište u Bosanski Brod obilazeći na svojoj turneji Vrbasku Banovinu. Odmah po dolasku pozorište je počelo davati predstave u Kolodvorskoj restauraciji, kao prvi davan je komad na Poselu u 5 činova. Komad je imao vanredan uspeh. Drugi dan je davana španska muha Lakrdija u 3 čina od E. Baha. Predstava je promatrana sa velikim razumijevanjem prisutne publike. Mnoge aplauze pobrao je gospodin Dragan Jovanović u roli trgovca Presječkog. Gospodin Bakotić, riječ je vjerovatno o Jozi Bakotiću, je u nekoliko mahova nasmijao publiku. Isticao se odličnim kreacijama gospodin N. Stojanović. Kao treća predstava davana je Marija kći Puka od Saint-Georgesa. Nastup gospođice Pavlović u naslovnoj ulozi ugodno je iznenadio. Posljednji komad bio je Put oko svijeta za djecu, Crvenkapica, Car Ćira i za muslimanke Hasanaginica. Pošto je iscrpljen program Banjalučkog pozorišta, njegovi članovi produžili su za Slavonski Brod, gdje će u zajednici sa nekoliko prvaka zagrebačke drame kao gosti ostati nekoliko dana i davati birane komade. Trezvenjački pokret u ključu. Uspješan rad našeg zdravlja. Društvo trezvenosti Naše zdravlje u ključu osnovano je mjeseca oktobra 1931. godine. Osnovano kao i ostala društva s namjerom da koristi općem narodnom napretku, ono je zaista razvilo uspješan rad na selu. Njegovi članovi iskoriste svaku priliku da propagiraju trezvenost na selu. Seljaci sa zadovoljstvom pozdravljaju pokret trezvenosti, izražavajući se da bi za njih najbolje bilo da se ukine prodaja alkohola. Jer dok se god on prodaje, bit će pijanica i propalica. Sačuvaj nas Bože, to je naš komentar. Seljaci uz predavanja s interesovanjem komentarišu o alkoholu, uviđajući njegovu štetnost i posljedice. Društvo se stara da iskoristi svaku priliku crkvenih zborova i drugih sastanaka za širenje trezvenosti, da bi istinski pomogli nevolje našeg siromašnog i neprosvjećenog seoskog staleža. Najbolje ćemo postići ako ga odvratimo od pijanstva i uputimo trezvenom životu. Društvo je održalo dvije proslave trezvenosti među 1700 seljaka. Potpisuje se anonimni S.B. I još nekoliko vijesti. Založno odjeljenje prve banjalučke štedionice DD u Banja Luci izložit će prodaji sve zaloge kojima je rok protekao 15. maja ove 1932. godine. Pozivaju se stranke da pomenute zaloge odmah regulišu. Uprava. Povlasti se za svečanost kod jajca. Na 24. ovog mjeseca, što će reći 24. juna 1932. kod crkve Svetog Ivana nedaleko jajca održat će se velika crkvena svečanost. Tu će se okupiti hodočasnici iz čitave Bosne. U vezi s time Ministarstvo saobraćaja izdalo je povlastice uz 50 od 100 za sve hodočasnike koji budu posjetili ovu svetkovinu. Povlastice vrijede od 21. do 26. juna. Ova vijest, za razliku od ostalih, napisana je latinicom. Inače, Banjalučke novosti, sve tekstove koji se odnose na katolički, odnosno hrvatski dio stanovništva, donose u latiničnom pismu. Evo, kao i sljedeća vijest, kaže, zadušnice za pokojnog Stjepana Radića i drugove. Hrvatsko kulturno i prosvjetno društvo Napredak održat će u ponedjeljak 20. juna u 9 sati prije podne u Rimokatoličkoj župnoj crkvi u Banjoj Luci zadušnice za hrvatske velikane pokojnog Stjepana Radića, Pavla Radića i Đuru Basaričeka. I posljednja vijest iz banjalučkih novosti od 18. juna 1932. Proslava 700. godišnjice Svetoga Ante. U nedjelju je na Petrićevačkom brdu održana lijepa crkvena svečanost proslava 700 godina Svetog Ante, kome je i sama Petrićevačka crkva posvećena. Proslavi je prisustvovao veliki broj svijeta iz Banja Luke i okolnih sela. U 9 sati izjutra odslužio je misu biskup presvjetli fra Jozo Garić uz veliku asistenciju. U podne se razvila prava pučka svečanost. Brdo se bijelilo od velikog mnoštva. Na proslavi je uzelo učešće i Hrvatsko pjevačko društvo Nada. Ovo su dakle bili tekstovi iz Banjalučkog nedjeljnika Banjalučke novosti od 18. juna 1932. Niko nije ponudio čitaocima novina toliko zanimljivog štiva o prošlosti Banja Luke, ali i Bosanske krajine kao Stojan Bijelić 30. godina prošlog vijeka, zapisuje Aleksandar Aco Ravlić. Njegovi prilozi odisali su činjenicama koje je prikupljao, a potom složio u pitku priču. Tako nije bilo oblasti koju Stojan Bijelić nije obradio, a sve to je činio bez bojazni da će biti pokraden, da ga neće pri citiranju spominjati kasniji autori. Njegovo djelo bilo bi još priznatije i poznatije bolje uočeno da je njegovim tekstovima uredništvo Vrbarskih novina, inače zvaničnog glasila Vrbarske Banovine, posvećivalo barem malo više pažnje. Naime, događalo se da se sa Bijelićevim vrijednim tekstovima krpalo stranicu, a jednom su čak, što bi se reklo s neba, ubacili dio o vojničkom groblju među tekst o telegrafistima. Bijelić Stojan je i po tavanima nekadašnje Beladije tragao za dokumentima i znao objaviti posebne priloge izvan svojih serijala iz banjalučke prošlosti i Bosanska krajina u prošlosti. Oba serijala potvrđuju mnoštvo podataka koje naknadno potvrđuju drugi izvori, što najbolje kazuje koliko je Stojan Bijelić poštovao prošlost i istinu, bez obzira što je uistinu rijetko zapisao i neku predrasudu. Međutim, istinu je poštovao. O tome ima niz primjera. Ipak, spomenut ću samo jedan, kaže Aco Ravlić. Sve što je učinila Austro-Ugarska za vrijeme razdoblja okupacije i aneksije Bosne i Hercegovine, većina je srpskih javnih radnika ni podaštavala, izvrgavala minorizaciji i poruzi. A Stojan Bijelić je, recimo, pozivao na trajnu zahvalnost generalu baronu Jelzonu, koji je učinio Banja Luku gradom Aleja. Nažalost, toliki su režimi prošli, a ni u jednom brigadir Jelzon nije počašćen nazivom i najmanje uličice. Još jedna Bijelićeva osobina je lako uočljiva, a ta je želja da se odredi lokacija zgrada ili ulica o kojima piše, kako bi ih u budućnosti mogli smjestiti na približno pravo mjesto. Činio je to s najvećom ljubavi kao čovjek koji je zavolio i postao trajni zaljubljenik u svoj grad. Stojan Bijelić je uz spomenute novinske serijale ostavio i nekoliko posebno objavljenih priloga iza sebe. Najvrijedniji je zbog mnogo čega prikaz rukopisa brigadira Austro-Ugarske posade Kalzera, kojeg je svojedobno dobio od Banjalučanina Morisa Hercoga, koji je radio u uredu pukovnika Milana Čudića, austro-ugarskog komandanta mjesta, a pomoćnika generala Kalzera. Osim toga priloga, zbog propagiranja suživota na bosansko-hercegovačkom prostoru, vrlo dopadljiva i korisna je priča Stojana Bijelića pod naslovom Pogibija zadnjeg banjalučkog kapetana, u kojoj je s razlogom apostrofirao mudrost Hafiza Mustafe Efendi Dibage, koji je opomenuo razjarenu masu da ne smije zla činiti. O ovom fetonu ćemo malo više u nekoj od narednih emisija. A toliko je o Stojanu Bijeliću zapisao Aco Ravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Govoriti o Stojanu Bijeliću, a ne ilustrovati to kazivanje primjerima, bilo bi zaista nesvrsishodno. Zato smo zmalo zakopali po arhivu i pronašli njegov novinski feljton pod naslovom Sjedanje Banja Luke, koji je objavljen 30. aprila 1933. godine. Sjeverozapadna Bosna, dakle najveći dio današnje Vrbaske Banovine, vazda je bila poprište raznih plemenskih, socijalnih, političkih, a najviše imperialističkih ciljeva, piše Stojan Bijelić. Za postizavanje tih ciljeva vodili su se vazda ratovi i bune. Narod je bez oduška bio u trzavnicama. Te su neprekidne trzavnice najviše doprinijele da se naša bosanska krajina, pored svega svog prirodnog bogatstva, može ubrojiti među najsiromašnije oblasti naše prostrane Jugoslavije. Uspomena na mnoge od tih ratova i buna sačuvana je od zaborava u književnim dijelima raznih naroda i jezika. U našem narodu, gdje su se odigravale te ponjega kobne pojave, nije ništa napisano ostalo. Naši predci, živeći u vremenima vječite borbe za opstanak svog života i plemena, nijesu imali prilike da se bave knjigom i pismom. I ono što bi bilo pribilježeno iz starih dobrih vremena naše moći i kulture, propalo je u burnim vremenima. Nama su ostala samo predanja, pa kako i tih predanja nestaje izumiranjem starih pametara, potrudih se, nažalost malo pokasno, da bar neka od tih predanja otmem od vječne zaboravi i predam potomstvu amanet. Jedno od tih predanja bit će od interesa, zapisao je Stojan Bijelić, a onda slijedi pod naslov Opsjedanje Banje Luke. Kada je ono prije 200 godina Rusija zaratila na Tursku, godine 1737., Česarski političari pohitaše da iskoriste tu zgodu, pa udarište preko Berbira, odnosno Bosanske Gradiške, na Banju Luku u nadi da će ovom prilikom bez pomuke zauzeti ovaj najtvrđi grad na sjevernom dijelu Turske, jer su bili izvješteni da je posada u gradu malobrojna i nespremna. Izvještaj je bio tačan, stoga se nejaka posada gradska nije ni usudila da na otvorenom polju dočeka neprijatelja, već se skloni u grad da iza čvrstih zidina brani svoju slobodu. Sa braniteljima grada potražilo je i goloruko građanstvo zaštitu među gradskim zidovima. U gradu bijahu silni mevzeni, odnosno podrumi, u koje se je narod mogao sklonuti. Dakle, Austrijanci su opkolili Banja Luku, a Turci se sakrili u tvrđavu. Stojan Bijelić piše: neprijateljska vojska bez ikakva otpora opkoli grad sa sviju strana. Glavni štab sa generalom bješe se nastanio u Ferhat Pašinoj džamiji, a vojska se rasporedi po Banjalučkom polju s lijeve i desne strane Vrbasa i po Novoselijama. U ono doba bješe na Vrbasu most koji je spajao obe Novoselije. Topništvo bješe postavljeno na Vlaški brijeg. Za napadaj i odbranu bješe iskopan meteriz, odnosno šanjac, od Vrbasa do Kotorvaruškog puta odmah iza Vlah Mahali. Još i danas se vide ostaci toga šanca.
Kad god bi sa Vlaškog brijega Austrijanci osuli topovsku paljbu na grad, Turci bi se sklonuli u podrume, a iza toga bi pješadija navalila na gradske bedeme. Turci su se očajnički branili. Ko nije imao puške, bacao bi sa bedema kamenje na nasrtače, a bule bi poljevale ključalom vodom svakoga ko bi se bedemu primakao. Pošto je Banja Luka iznenada napadnuta, nije grad imao dovoljno hrane, pogotovo kad se i građanstvo sklonulo u tvrđavu. Sa desne strane Vrbasa od mosta, preko Vlah Mahale pa do Rebrovca, nije bilo neprijateljske vojske, stoga su se Srbi iz Rebrovca i Vlah Mahale noću prikradali pa preko mosta donašali Turcima hranu u grad. Našavši se Turci u Muhaseri, odnosno opsjednuti, tražili su načine da se izbave toga teškog položaja. Onda nije bilo ni telegrafa ni telefona, a ni golubova listonoša da pošalje Haber Valiji u Sarajevo i zatraži indat, odnosno pomoć. U toj neprilici nađe se jedan odvažan mladić, neki Ćatić, čije je pleme u Banjoj Luci izumrlo, ali ima još jedan potomak u Bosanskoj Gradiški. Vele da je ovaj Ćatić znao ponešto mađarski govoriti, obuče odoru mađarskog husara, koja je slučena sa ubijenog vojnika, uzjaše konja, usvanuće, mirno pređe kroz Česarovu vojsku na Vlaškom brijegu i odnese knjigu u Sarajevo veziru Hećimogliju, zapisao je Stojan Bijelić. Nastavak ovoga feljtona poslušat ćemo u narednim emisijama. Poštovani slušalci, završena je 427. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.